Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε
με το θέμα το οποίο έχουμε αναπτύξει σχετικά με την προσπάθεια του διαβόλου να βάλει πράγματα τα οποία μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν άγνωστα στην Εκκλησία του Θεού. Και συνεχίζοντας, Δημήτρη, από αυτό το κομμάτι στο οποίο είχαμε μείνει, θα ήθελα να πω ότι ένα πολύ μεγάλο claim, δηλαδή ένας πολύ μεγάλος ισχυρισμός από τους αντίπαλους, αν μου επιτρέπεις να πω, εκείνους οι οποίοι στη διαδικασία αυτή της συζήτησης στην Αγγλικανική Εκκλησία ισχυρίζονταν ότι θα πρέπει η Εκκλησία να ευλογεί το γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, είναι ότι η Εκκλησία έχει κάνει ένα τεράστιο κακό αρνούμενη να αποδεχτεί και να ευλογήσει την ταυτότητα των ομόφυλων ζευγαριών, οδηγώντας τους στην καταστροφή και στην αυτοκτονία με το να μην τους αποδέχεται στους κόλπους της. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι ένα σημαντικό πράγμα, το ανέφερες και πιο πριν, Δημήτρη, και ο Ανέστης, το οποίο αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιλέξει τέτοιο σεξουαλικό προσανατολισμό στη ζωή τους, στο να οδηγηθούν στην αυτοκτονία και στην καταστροφή, είναι αυτή η επιλογή που έχουν κάνει και ο τρόπος ζωής τον οποίο έχουν κάνει. Όχι επειδή δεν τους αποδέχεται η Εκκλησία ή επειδή δεν τους αποδέχεται ο Λόγος του Θεού. Και συγκεκριμένα, επειδή τα περισσότερα από αυτά τα άτομα είναι άτομα τα οποία έχουν μεγαλώσει μέσα σε οικογένειες οι οποίες έχουν υποστεί κακοποίηση, είναι οικογένειες οι οποίες, το άκουσα πιο πριν και το ασπάζομαι, στις οποίες λείπει συνήθως το πατρικό πρότυπο. Και όταν λέμε λείπει, δεν εννοούμε ότι δεν είναι ώρες ο πατέρας μέσα στο σπίτι, αλλά μπορεί να είναι να ασχολείται με άλλα πράγματα. Αυτή είναι η βασική πηγή καταστροφής και αυτοκτονίας. Και από εκεί και μετά δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι κάποιος τον οποίον δεν τον αποδέχεται η Εκκλησία γιατί βρίσκεται σε αμαρτία, ότι αυτή είναι η αιτία στην οποία οδηγείται στην καταστροφή και στην αυτοκτονία.
Και θέλω να διευκρινίσω, Δημήτρη, σε αυτό πάνω που λες, ότι η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκάλη της προς όλους. Εδώ υπάρχει μεγάλη παρανόηση. Ήμουνα στην Αμερική πριν από λίγες μέρες, στο Τέξας, για μια εβδομάδα, σε μια πολύ ωραία και όμορφη χριστιανική κοινότητα, αδέλφια που έχουμε εκεί πέρα, και θα έχουμε τη χαρά, εν προκειμένου το λέω, στην Κυριακάτικη εκπομπή Νιάτα Χριστού, 6 με 7.30 το βράδυ, να έχουμε τηλεφωνική σύνδεση με τα αδέλφια μας εκεί και να ψάλουν, να μας πούνε έτσι νέα, ομολογίες, εμπειρίες, η νεολαία από τον Ντάλλας. Ήθελα να πω λοιπόν ότι υπάρχει ένα μότο, το οποίο υπάρχει έξω από πολλές εκκλησίες που έχουν συμβιβαστεί, που λέγεται sinner friendly. Δηλαδή, το περιβάλλον είναι φιλικό προς τον αμαρτωλό. Και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη διάκριση. Η Εκκλησία πάντοτε είχε ανοιχτή την αγκαλιά της στον αμαρτωλό, αλλά όχι στην αμαρτία. Και αυτή είναι μια μεγάλη διάκριση που αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν και να καταλάβουν πολύ. Αποδεχόμαστε τον άνθρωπο, καταδικάζει ο Λόγος του Θεού, όχι εμείς, την αμαρτία. Γι' αυτό και η πρόσκλησή μας ποια είναι? Έλα όπως είσαι για να σε αλλάξει ο Χριστός. Όχι έλα όπως είσαι για να μείνεις όπως είσαι. Και όπως το είπε και πολύ ωραία ο Ανέστης, ήταν φίλος. Τον λέγανε, ποτέ ο Κύριος δεν είπε ότι είμαι φίλος των τελωνών και αμαρτωλών, γιατί ο φίλος είναι μια πολύ βαριά λέξη, αλλά τον λέγανε ότι είναι, οι Φαρισαίοι λέγανε ότι είναι φίλος των τελωνών και αμαρτωλών, αλλά ο Κύριος απάντησε ότι έχουν ανάγκη ιατρού οι πάσχοντες, άρα η προσέγγιση ήταν για να θεραπεύσει, να ευλογήσει, να σώσει, να ελευθερώσει. Άρα πάνω σε αυτό η Εκκλησία, η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, είχε ανοιχτή την αγκάλη της σε όλους τους ανθρώπους, έτσι ώστε να προσευχηθεί για αυτούς. Και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και το αίμα του Ιησού Χριστού να ελευθερώσει, να αλλάξει, να μεταμορφώσει, να ανανεώσει και να χαρίσει ελπίδα και ζωή.
Και μην ξεχνάμε, Δημήτρη, ότι όπως είπες πολύ ωραία, η Εκκλησία αποτελείται από πρώην αμαρτωλούς, οι οποίοι έχουν δεχτεί το έλεος και τη χάρη του Θεού και έχουν πληθεί με το αίμα του Ιησού Χριστού. Ωστόσο, στο σημείο αυτό να τονίσω ότι ο Λόγος του Θεού πάλι μας δίνει τη λύση σε αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, αν κάποιος αισθάνεται ότι υπάρχει ένα τέτοιο βάρος μέσα στη ζωή του, αν κάποιος αισθάνεται ότι έχει μπει μέσα σε ένα τέτοιο δρόμο, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Κορινθίους, λέει ένα εκπληκτικό εδάφιο, είναι στη σελίδα 1010, είναι στο 6ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Κορινθίους Α, και μιλώντας για αυτούς οι οποίοι, εκτός από την κατηγορία των αρσενοκήτων, που έχουν και διάφορες άλλες αμαρτίες, λέει και του ιού ότι υπήρχε τετινές, μιλώντας δηλαδή για το παρελθόν, προτού κάποιος ζητήσει, σωθεί, αναγεννηθεί, λέει, αλλά απελούστητε, αλλά αγιάστητε, αλλά δικαιώθητε δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Ο Λόγος του Θεού και συνακόλουθα και η Εκκλησία είναι αυτή η οποία δίνει την ελπίδα. Ο Ιησούς Χριστός, το αίμα του Ιησού Χριστού, μας πλένει από τις αμαρτίες μας, μας καθαρίζει, μας παίρνει το βάρος των αμαρτιών μας. Άρα το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν οδηγεί στον πνευματικό μαρασμό και στην αυτοκτονία, αλλά οδηγεί στην απελευθέρωση, οδηγεί στην ελευθερία, οδηγεί στην καθαρότητα και μπορεί να κάνει κάποιον άνθρωπο ο οποίος, έχουμε ακούσει από πάρα πολλές ομολογίες, ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονταν να βάλουν τέλος στη ζωή τους γιατί βρίσκονταν μέσα σε ένα αδιέξοδο και λόγω αυτών των επιλογών. Έρχεται ο Λόγος του Θεού, ελευθερώνει το Πνεύμα του Θεού, μας ελευθερώνει και μας δικαιώνει δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού.
Θα πω αμήν, Δημήτρη μου, σε αυτά όλα τα οποία ανέφερες, γιατί και εγώ είχα ανοίξει σε αυτή τη σελίδα θέλοντας να αναφερθώ σε αυτό το εδάφιο, γιατί πραγματικά είναι αυτό το οποίο λες, ότι ο Κύριος έρχεται και κάνει την αλλαγή και τη μεταμόρφωση, καθώς λέει «τι ούτε υπήρχεται την αίσθηση». Όταν λέει «τι ούτε», δεν εννοεί μόνο ομοφιλόφιλους, αλλά λέει πόρνη, ειδωλολάτρε, κλέπτε, πλεονέκτε. Όλες αυτές είναι ασθένειες οι οποίες χρήζουν θεραπείας. Χρήζει ο άνθρωπος μεταμόρφωσης, χρήζει ριζικής αλλαγής. Και αυτή η αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο όταν ο άνθρωπος αποδεχθεί το Χριστό και το Πνεύμα του Θεού έρχεται τον αναγεννήσει δια του Λόγου του Θεού. Είναι γνωστό και προφανές ότι πολλές φορές έχουν γίνει λάθος αναφορές και λάθος χειρισμοί από εκκλησιαστικούς παράγοντες. Φωνές που έχουν σχέση με την Εκκλησία, ακόμα και εκκλησιαστικούς ηγέτες, οι οποίοι προέφεραν μια ξερή καταδίκη εναντίον των ανθρώπων οι οποίοι είναι δέσμοι σε τέτοια πάθη. Μια καταδίκη με πολλές φορές με εμπάθεια, με μυσαλλοδοξία, το οποίο φυσικά έγινε παρεξηγήσιμο και δεν είναι αποδεκτό από την γνήσια διδασκαλία του Ευαγγελίου. Γιατί το Ευαγγέλιο λέγεται Ευαγγέλιο ακριβώς διότι είναι αγαθή αγγελία. Και η αγαθή αγγελία δεν είναι ότι αναγγέλω στον αμαρτωλό την καταδίκη του και από εκεί και πέρα έρχεται το τέλος, η απελπισία και η κρίση του Θεού. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι ότι αναγγέλω στον αμαρτωλό την αμαρτία του και ότι είναι σε πορεία απολίας, αλλά του δίνω και τη λύση. Και η λύση δεν είναι απλά κοίταξε να συμμορφωθείς σε ένα σύνολο ηθικών κανόνων. Είναι ότι εκείνος που σε αγάπησε, ο Θεός, ο Πατέρας ο Ουράνιος, έδωσε τον Υιό του τον ομογενή θυσία επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Αν συνειδητοποιούσαμε τι είναι, πόσο μεγαλειώδες είναι ο Θεός ο ίδιος από αγάπη, και εδώ είναι η αληθινή αγάπη, να γίνεται άνθρωπος και να χύνει το αίμα του επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, αυτός που είναι η ζωή, να γεύεται θάνατο για χάριν ποιου, εμένα, του αμαρτωλού, του πόρνου, του κλέφτη, του διαστραμμένου. Για μένα ο Χριστός θα κάνει αυτά και χύνει το αίμα του, χωρίς να του έχω εγγυηθεί εγώ ότι ξέρεις αν έρθεις και χύσεις το αίμα σου, εγώ θα σε ακολουθήσω. Χωρίς να του έχω δώσει καμία εγγύηση, από αγάπη λέει εγώ έρχομαι και προσφέρομαι. Προσφέρω τον εαυτό μου και σου ανοίγω την αγκαλιά μου για να σωθείς, να αλλάξεις, να μεταμορφωθείς. Είναι πολύ δυνατές οι λέξεις αυτές στο 11 εδάφιο, αγαπητέ Δημήτρη, που διάβασες. Απελούσθητε. Mm. Απολούζομαι, δηλαδή διώχνω από πάνω μου τη βρωμιά, αυτό που με κάνει να έχω δυσοδεία και με οδηγεί στο θάνατο και στη σαπίλα. Υγειάστητε. Δηλαδή σας ξεχώρισε ο Θεός από εκεί που ήσασταν μέσα στη λάσπη του κόσμου, σας ξεχώρισε για τη βασιλεία του. Και ζείτε μια αγία ζωή και δικαιώθητε. Ποιος δικαιώθηκε? Ο ψεύτης, ο αμαρτωλός, ο πόρνος, ο διαστραμμένος, ο κλέφτης. Δικαιώθηκε. Πώς δικαιώθηκε? Δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού, δεχόμενος τη θυσία του Χριστού, και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Άλλο φοβερό θαύμα. Σε αυτόν τον βρώμικο και αμαρτωλό άνθρωπο που όμως τον καθαρίζει το αίμα του Χριστού, να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να κατοικεί μέσα του και να γίνεται ναός Θεού. Μιλάμε για το αποκορύφωμα της αγάπης. Και αυτή είναι η αληθινή αγάπη, η μεταμόρφωση του ανθρώπου και όχι η συνένεση και το χάιδεμα της αμαρτίας του, αλλά να έρθει στο Χριστό και να γίνει νέο κτίσμα.
Και είναι φοβερό το μήνυμα σήμερα, το αισθάνομαι, γιατί δεν ερχόμαστε να καταδικάσουμε, ερχόμαστε να δώσουμε την πραγματική ελευθερία. Γιατί ο άνθρωπος που είναι σε πάθος ατιμίας, όποιο και πάθος, είτε ομοφιλοφιλικό είτε ετεροφιλικό είναι αυτό, ο ετερόφιλος μπορεί να είναι σε άκρα της σεξουαλικότητας, σε πορνεία, σε μοιχεία, σε ασέλγεια, σε λαγνία, σε ειδωλατρία, σε άπειρα πράγματα. Και όλα αυτά είναι πάθη ατιμίας. Δεν ξεχωρίζουμε κάποιο παραπάνω από το άλλο. Αλλά τι φοβερό να πας να πεις τον πόρνο και να του πεις, έλα, Μα ο άλλος θέλει να έρθει για να ελευθερωθεί. Μέσα του η ψυχή του υπάρχει συνείδηση που του φωνάζει και του λέει ότι είσαι σε απόσταση από τον Θεό. Ψάχνει έναν τρόπο να συμφιλειωθεί με τον Θεό και έρχεται στην εκκλησία να βρει έναν τρόπο σωτηρίας, συμφιλίωσης, να ανοίξει ο ουρανός και να γίνει αποδεκτός από τον Θεό. Και αντί να του δείξει το φάρμακο της ζωής, του λες: ο Θεός έπλασε έτσι, ο Θεός έπλασε πόρνο, ο Θεός έπλασε οργύλο, ο Θεός έπλασε κλέφτη, μην έτσι. Είναι το γονίδιο, είναι αυτά, είναι η κοινωνία, άλλαξε και λοιπά, είσαι αποδεκτός. Αλλά το μήνυμα σήμερα είναι ότι ο Θεός καλεί πάντες, πάνταχου, να μετανώσει. Γιατί, έτσι ώστε απλώς να σκύψεις και να με κάνεις μετάνοιες, όχι, 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 για να σου χαρίσει τα πάντα. Θέλει εσένα που ακούς σήμερα και είσαι σε πάθος ατιμίας, όποιο και να είναι αυτό, ο Ιησούς Χριστός σήμερα να κάνει μια προσευχή εκεί που είσαι και πες: Θεέ μου, αν αυτά που ακούω στέκουνε, είναι αληθινά και είσαι ζωντανός, σε παρακαλώ, έλα στην καρδιά μου, σε δέχομαι σαν προσωπικό μου σωτήρα. Και είναι δυνατός ο ανεστημένος Ιησούς Χριστός εκεί που κάθεσαι να έρθει να σε επισκεφθεί, να δεις τον ουρανό να ανοίγει, μια αγάπη που δεν έχεις νιώθει και ψάχνεις να τη βρεις σε ξένες και παράξενες αγκαλιές, να τη δεις σήμερα, γιατί είναι η αγάπη του Πατέρα Θεού, διακυρίου Ιησού Χριστού και Πνεύματος Αγίου, να σε κάνει νέο άνθρωπο, να κατοικήσει μέσα σου, όπως είπε ο Ανέστης, η θεότητα. Λέει ο Απόστολος Παύλος Γαλάτες, Β' κεφάλαιο, πρώτο τελευταίο εδάφιο, δεν ζω εγώ, λέει, Χριστός ζει μέσα μου. Και τότε θα δεις όλη τη ζωή με καινούργια μάτια, που δεν θα διοικείσαι από τα πάθη ατιμίας, αλλά από το Πνεύμα του Κυρίου. Όσοι, λέει, διοικούνται από το Πνεύματος του Αγίου, ούτε είναι παιδιά του Θεού.
Και Δημήτρη, εδώ να προσθέσω, γιατί μίλησες στο προηγούμενο ημερό, πρωτού κλείσουμε, για την προοδευτικότητα. Η προοδευτικότητα μέσα στην Εκκλησία είναι να συμμορφώνομαι με τις εντολές του Λόγου του Θεού. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από τον άνθρωπο να αλλάζει προοδευτικά με τη δύναμη του Θεού. Αυτά τα έντονα λόγια τα οποία είπε ο Ανέστης, που μίλησε για τον καθαρισμό των αμαρτιών, για τον αγιασμό, η προοδευτική προσπάθεια του ανθρώπου να εφαρμόσει εντολές του Θεού και να έρχεται μετά η χάρη του Θεού και να αλλάζει και να μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω και στο κομμάτι, στο κεφάλαιο το οποίο υπάρχει πιο πριν, στο πέμπτο κεφάλαιο της προς Κορινθίους Α, μας μιλάει ο Λόγος του Θεού και μας δίνει μια σαφή εντολή, τουλάχιστον τον εκκλησιαστικό χώρο, να προσπαθούμε να τον κρατάμε καθαρό ως άνθρωποι αναγεννημένοι. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει κάποιος αμαρτωλός μέσα στις συναθρήσεις μας. Οπωσδήποτε θα έρθει και θα τον αλλάξει ο Θεός. Αλλά αν ξέρω ότι υπάρχει εκ των προτέρων κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε αμαρτία, μιλάει εδώ πέρα για πορνεία, μιλάει για πλεονεξία, μιλάει για ειδωλολατρία, θα πρέπει να είμαι προσεκτικός. Θα πρέπει η Εκκλησία του Θεού να κρατιέται καθαρή. Και στο σημείο αυτό να τονίσω, Δημήτρη, και να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπες πιο πριν, ο μόνος τρόπος πλέον με τον οποίο οι άνθρωποι, μιλώντας λίγο και στη δουλειά μου και στην καθημερινότητά μου, για να σε θεωρήσουν προοδευτικό, είναι να αποδέχεσαι τέτοιες απόψεις. Ναι. Το βλέπουμε και στα παιδιά μας και στο σχολείο μας, το βλέπουμε και στη δουλειά μας. Δηλαδή, βλέπω πολλές φορές, επειδή συναναστρέφομαι με νέους ανθρώπους, με φοιτητές, όταν καμιά φορά πάμε στα θέματα προοδευτικότητας, με ρωτάνε, μου λένε: Κύριε Δημήτρη, εσύ πώς αισθάνεσαι, ας πούμε, με τους γάμους του ίδιου φίλου, με τις σχέσεις? Και λέω: Παιδιά, αυτή είναι το βασικό μας πρόβλημα στην προοδευτικότητα. Άμα το αποδέχεις αυτό, σημαίνει ότι γενικώς είσαι άνθρωπος ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη. Ανοιχτό μυαλό.
Ναι. Και μου άρεσε στο τέλος της ομιλίας του ο Κάλβιν Ρόμπινσον, τελειώνει και το έχω μεταφράσει βέβαια εγώ από τα αγγλικά, και αναφέρεται προς όλους αυτούς τους ηγέτες οι οποίοι οδηγούν λάθος τα πρόβατα και λέει. Ακούμε πολύ συχνά τη λέξη συμπερίληψη, inclusivity λέγεται στα αγγλικά. Η Εκκλησία προφανώς και είναι ανοιχτή σε όλους τους ανθρώπους. Ο Χριστός μίλαγε με πόρνες και τελώνες, αλλά ήταν εκείνοι που έφευγαν αλλαγμένοι και όχι ο Χριστός. Η Εκκλησία καλωσορίζει τον αμαρτωλό, αλλά όχι για να τον ενθαρρύνει να συνεχίσει να αμαρτάνει, αλλά για να τον οδηγεί στο Χριστό. Σταματήστε να διδάσκετε για διαφορετικότητα, συμπερίληψη και ισότητα, και αρχίστε να διδάσκετε για την απολύτρωση και τη σωτηρία. Βοηθήστε τους ανθρώπους λέγοντας την αλήθεια. Παρηγορείτε τους ανθρώπους βοηθώντας τους στον καθημερινό αγώνα που δίνουν και υπενθυμίστε τους ότι ο Χριστός συμπάσχει μαζί τους. Οδηγήστε με αγάπη και αλήθεια τους ανθρώπους στον Χριστό την ώρα που ο κόσμος τους οδηγεί μακριά από Αυτόν. Και αυτό είναι το μήνυμα. Σταμάτα να διώχνεις τον κόσμο από τον Χριστό. Αν θέλεις να κάνεις τη διαφορά σήμερα, ο Κύριος σε καλεί να γίνεις αλλίας ανθρώπων. Και ο αλλίας ξέρει να οδηγεί τον κόσμο, την ψυχή, στο Χριστό, στην απολύτρωση και τη σωτηρία.
Αμήν, αγαπητέ μου Δημήτρη, αλλιώς χάνει εντελώς το νόημά της και η έννοια της σωτηρίας. Λέμε ο Χριστός ο σωτήρας του κόσμου. Ο άνθρωπος μπορεί να λάβει σωτηρία. Μάλιστα, σωτηρία από τι? Άμα είμαι ψεύτης και δεν με σώζει από το ψέμα μου ο Κύριος, τι σωτήρας είναι? Άμα είμαι πόρνος, ειδωλολάτρης, μοιχός, ομοφιλόφιλος και συνεχίζω να είμαι έτσι γιατί η Εκκλησία με δέχεται και δεν υπάρχει καμία προοπτική αλλαγής ή μεταμόρφωσης, τότε από τι με σώζει ο Χριστός και τι είδους σωτήρας είναι? Χάνει λοιπόν το νόημα ο βασικός χαρακτηρισμός του Ιησού Χριστού που είναι σωτήρας. Με σώζει, δηλαδή με ελευθερώνει και με απαλλάσσει από αυτά που με οδηγούν στην αιώνια απώλεια.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Έχουμε ένα ερώτημα που μας έχει έρθει. Η Ελένη από Αθήνα, είπατε ότι είναι λάθος να προσαρμόζουμε τα λεγόμενα της Αγίας Γραφής σύμφωνα με την εποχή που ζούμε. Ποιος μας λέει ότι είναι λάθος? Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, αγαπητή Ελένη, για το τηλεφώνημά σου. Πρώτη απ' όλα, έχω διάφορα εδάφια στο μυαλό μου και στην καρδιά μου. Θα πούν και και ο Νέστης και ο Δημήτρης. Λέει πρώτα απ' όλα Εβραίους Ιώτα Γάμα, ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Είναι Εβραίους Ιώτα Γάμα 8. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός, ο ίδιος δηλαδή, χθες, σήμερον και στους αιώνες. Και αφού ο Χριστός είναι ο ίδιος, είναι και ο Λόγος του. Επομένως, δεν είναι, αυτό το εδάφιο τι μας λέει? Ότι ο Χριστός, δηλαδή οι ενέργειες που κάνει, αλλά και τα λόγια που έχει πει, δεν αλλάζουν και δεν τροποποιούνται μέσα στον χρόνο, αλλά είναι τα ίδια χθες, σήμερα και στον αιώνα. Επίσης, ο Απόστολος Ιούδας στην επιστολή του, στο πρώτο ένα κεφάλαιο έχει επιστολή Ιούδα, και στο τρία εδάφιο μας λέει: αγαπητοί, επειδή καταβάλω πάσα σπουδή να σας γράφω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκη να σας γράψω προτρέπον εις το να αγωνίζεστε δια την πίστη ή της άπαξ παρεδόθη εις τους Αγίους. Είναι λοιπόν μία πίστη, ο γεγραμμένος λόγος, ο οποίος άπαξ μία φορά δόθηκε στους Αγίους, έκλεισε ο κανόνας, ολοκληρώθηκε με την Καινή Διαθήκη και μας προτρέπει εμάς σήμερα στον 21ο αιώνα, σχεδόν 2000 χρόνια μετά τα γραφόμενα, να αγωνιστούμε ώστε αυτή η πίστη να παραμείνει ανώθευτη. Επίσης, ο λόγος του Θεού, αγαπητή Ελένη, δεν ενέχει ερμηνείας, δεν υπόκειται σε ερμηνεία βάσει πολιτιστικών ή πολιτισμικών παραγόντων, και αυτό είναι υπέροχο γιατί, για παράδειγμα, στην ενδυμασία, φανταστείτε να έλεγε τώρα, εμποτισμένος ο λόγος του Θεού από την εποχή εκείνη, ότι η γυναίκα, ο άνδρας πρέπει να φοράει μάτιο μέχρι τους αστραγάλους. Η γυναίκα πρέπει να φοράει φόρεμα πλεγμένο από τρίχες κατσίκας και τάδε χρώμα και το έπαιρνα εγώ τώρα και το διάβαζα στον 21ο αιώνα που δεν έχουμε την αντίστοιχη ενδυμασία, τι θα διάβαζα? Και όμως είναι φοβερό ότι διαβάζει την Καινή Διαθήκη και όλη εφαρμόζεται στο πλήρες σήμερα. Και λέει η γυναίκα, ενδεδειμένη με στολή σεμνή, με δό και σοφροσύνη, να στολίσει τον εαυτό της, όχι με πλέγματα και όλα τα άλλα, αλλά με έργα αγαθά, το οποίο πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέβειας. Λέμε ότι ο λόγος του Θεού είναι ο Αυτός, ο ίδιος. Και θα ήθελα και εσύ, Ανέστη και Δημήτρη, αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε πάνω σε αυτό. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί σαν Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής παίρνουμε τον λόγο του Θεού, τον ακολουθούμε κατά γράμμα την Καινή Διαθήκη στη σημερινή εποχή και απολαμβάνουμε την εν Χριστώ ζωή αλλά και την παρουσία του Πνεύματος στο Αγίο.
Αμήν. Και όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, όπως λέει μέσα η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Ο Κύριος είπε ότι ένα γιώτα ή μία κεραία δεν θα παρέλθει έως εκπληρωθούν όλα. Αυτό και μόνο του δείχνει τη διαχρονικότητα του Λόγου του Θεού. Αλλά και πόσες φορές βλέπουμε να επικαλούνται οι Απόστολοι και ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, όχι του πρόσφατου παρελθόντος, αλλά ακόμα και όταν για το συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε, που μελετάμε, όταν ερωτώμενος από τους Φαρισαίους, ο Κύριος λέει ότι δεν ακούσατε τι έκανε ο πλάσας απαρχής Άρσεν και Θήλη, αμέσως μας πάει περίπου 4.000 χρόνια πίσω από την εποχή του. Φέρνοντας σε ισχύ και σε κυριολεξία την ιστορία του Αδάμ και της Εύας και το εδάφιο το συγκεκριμένο.
Και μόλις μας ήρθε ένα μήνυμα από τον αγαπητό Κώστα πάνω στα αυτά που λέμε τώρα, λέει «Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά...» Αυτό έχεις ανοίξει, Δημήτρη, μας το πήρε ο Κώστας. «Αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας». Είναι έμφυτη η θέση του ανθρώπου, Δημήτρη, να θέλει να συμμορφωθεί στα υπάρχοντα δεδομένα.
Και να προσθέσω εγώ ακόμα ένα εδάφιο, τότε αφού μου το έκλεψε ο αγαπητός ο Κώστας, αυτό το οποίο λέει στο Κατά Ματθαίον, στο 5ο κεφάλαιο και 18ο εδάφιο, λέει στην επί του όρους ομιλία ο Ιησούς Χριστός, «Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν η μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, εσού εκπληρωθώσει πάντα». Ο λόγος του Θεού θα εκπληρωθεί με μεγάλη ακρίβεια. Ζούμε στις στιγμές τις οποίες, και για να απαντήσω και στο ερώτημα της αγαπητής ακροάτριας, δεν προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το λόγο του Θεού στην καθημερινότητά μας, αλλά προσπαθούμε την καθημερινότητά μας να την προσαρμόσουμε στο λόγο του Θεού. Δεν μας απασχολεί τόσο πολύ το τι γίνεται γύρω μας, ούτε προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα φαινόμενα με αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας. Προσπαθούμε εμείς να αλλάξουμε το μυαλό μας, έτσι όπως το λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, αυτό το κομμάτι, ώστε να μπορούμε να κατανοούμε αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας σύμφωνα με το λόγο του Θεού.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι η συμμόρφωση είναι μια ανάγκη του ανθρώπου, έτσι ώστε να κρυφτεί, να μην γίνει εμφανής η ταυτότητά του. Υπάρχει ένα ζώο το οποίο αλλάζει χρώμα ανάλογα με το δέντρο ή το φυσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Νομίζω το Ιγκουάνα είναι και κάποια άλλα. Χαμελέοντας είναι. Το οποίο προσπαθεί, είναι σε ένα καφέ κορμό, θα πάρει το καφέ χρώμα. Είναι ξαφνικά ένα κόκκινο πράγμα, αλλάζει χρώμα. Ο χριστιανός δεν είναι έτσι. Δεν συμμορφώνεται, δεν συγκαλύπτεται, αλλά ανανεώνεται μέσα από την ανακαίνιση του νόου του δια του λόγου του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί θα λέγαμε ότι ο χριστιανός, ο γης χριστιανός, είναι ο μόνος ελεύθερος άνθρωπος, ο οποίος ζει την καθημερινότητα του με τον Χριστό και δεν ενδιαφέρεται για το τι λέει ο κόσμος, αλλά για το τι λέει ο Χριστός. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα, σύντομο θα είναι, και επιστρέφουμε.